Bun găsit la Influențe! Astăzi vom discuta despre mult predicata, cercetata, dar mai ales neînțeleasa generație Z. Invitatul meu din această seară este Cătălin Bărbulescu. Bine ai venit!
Bine te-am găsit, Vili, mulțumesc pentru invitație!
În ultima vreme e la modă. Toată lumea vorbește despre generația Z, pentru că sunt totuși copiii noștri și fiecare are câte o părere. Toată lumea are câte o părere. Eu mă bucur să citesc foarte mult și de multe ori mă îngrozesc când aud ce calamități să spun pe la poste de televiziune, prin ziare și pe internet. Din cauza aceasta am ales ca să avem o discuție astăzi. Tu ești specialist, ești pasionat de această generație, faci o lucrare de...
Fac o lucrare, lasă.
Fac o lucrare, o cercetare, o cercetare da. În domeniu. Iar amândoi suntem părinți.
Da.
Copiii noștri sunt așa, la granița, între millennials și...
Între millennials și...
Și generația Z. Și probabil că avem o responsabilitate un pic mai mare decât cercetătorii, zic eu.
Acum, cred că vis-a-vis de ceea ce ai spus... De prăpăstile care se spun, fiecare este liber să-și dea cu părere.
Absolut.
Fiecare este liber să fabuleze, să spună ce crede. Mai trebuie dovedit, trebuie argumentat științific, mai ales în secolul acesta, în care avem atât de multe instrumente la îndemână, instrumente care au fost perfecționate și continuă să fie perfecționate, pe de o parte. Pe de altă parte, cred că există și o abordare empirică. Eu simt, eu cred, mie mi se pare că... Eu am văzut și cineva citează un caz sau două, nu are atât de multe cazuri în spate pentru ceea ce spune. Un alt lucru pe care vreau să spun este că atunci când ne referim la generația Z, discuția este făcută și poate să fie întâlnită în mod special pe partea aceasta de marketing. Oamenii care se ocupă de vânzări,
da.
Oamenii care livrează produse,
da.
Sunt extrem de interesați de această generație. Studiile pe care eu le-am consultat, nu aș vrea să fiu considerat o voce, o ultimă voce în domeniu, sunt încă la început în aria aceasta, dar studiile pe care le-am găsit vin din această zonă. Oamenii din vânzări sunt preocupați. Care sunt tendințele? Cum trebuie să dezvoltăm? Cum trebuie să arate politica de publicitate? Cum putem să prindem pe acești copii și tineri deja, în așa fel încât produsele noastre să ajungă
să
la
ei. Să fie atractive.
Exact. Deci, în general, în această arie apar discuțiile despre generația Z. Am fost curios să văd dacă în zona spirituală apare ceva. Destul de puține cărți, destul de puține. În România nu am găsit literatură în zona spirituală. În America am găsit ceva literatură, dar destul de puțin. Adică cum ar trebui să se adreseze biserica, ce ar trebui să facă biserica, cum ar trebui să fie predicatorul, ce ar trebui să facă predicatorul sau pastorul, în așa fel încât tinerii să fie atrași și să rămână la biserică. Tu ai spus că avem un lucru comun, copiii noștri sunt aproximativ de aceeași vârstă, da, mai avem încă unul, comun, amândoi suntem și pastori în același timp și cred că cel puțin pe mine, dar cred că și pe tine te preocupă în momentul în care ajungi în fața bisericii, dacă oamenii te ascultă sau dacă tinerii sunt cu tine sau se uită pe telefoane, pe tablete sau vorbesc între ei.
Nu poți să știi. Nu poți să știi. O să discutăm și despre lucrul ăsta. Interesul meu vine tocmai din această parte, din această perspectivă, pentru această generație. Mie îmi place să înțeleg oamenii și ce văd eu este că este probabil cea mai neînțeleasă generație. Este și la început, ei de-abia intră în viață acum. Cei mai în vârstă a acestei generații au acum 22 de ani.
Da. Depinde de anul de la care pleci. Aici da. Este o discuție vis-a-vis de aspectul acesta. Unii
nu poți să spui 1 ianuarie 1995.
Exact. Unii,
în zona aia.
Unii merg la, până sau consideră că această generație începe odată cu anul 1990, alții merg cu 1995. Mm. Sunt argumente pro și contra, sunt dezbateri, dar copiii cam pe aici sunt 20-21 pic de ani la momentul acesta. Cei mai în vârstă, într-adevăr, cei mai tineri sunt mult mai mici.
Vreau să fac o mică paranteză. Eu aș vrea să fac o cercetare pe cercetători, mm-hmm. ăștia care cercetează generația asta, și să-i întreb, asta și voi vreodată de vorbă cu ei așa? Nu neapărat dintr-un interes academic, uh-huh. să vedeți niște statistici. A stat de vorbă cu ei să vedeți ce simt, ce trăiesc. Sunt convins că mulți au făcut lucrul acesta, dar cei mai mulți trebuie să introducă datele într-un anumit sistem ca să vină cu niște concluzii.
Acum, Vili, eu cred că cercetătorii sunt nevoiți să stea de vorbă cu ei. Adică există două tipuri de cercetare. Mm. Cantitativă și calitativă.
Da.
Da, în cercetarea cantitativă privești indivizii ca pe niște numere, sunt doar niște subiecți cărora le aloci un element de identificare și gata. În cercetarea calitativă însă interacționezi cu subiecții. Și atunci cred că un cercetător este nevoit să interacționeze cu ei. Spun asta în teorie. E adevărat că ar merita făcut așa un metastudiu și văzut câți dintre cercetători au stat sau nu au stat de vorbă cu ei.
Sunt tentat să cadă în ispita Donald Trump și alții care spun, domnule, pe mine nu mă interesează ce sunt specialiști. Știu eu mai bine.
Da.
Nu. Din potrivă. Hai să vedem ce spun și specialiștii și hai să vedem ce putem să aducem și noi pe masă. Pentru că suntem la influență aici. Prima întrebare pe care aș vrea să o discutăm în seara aceasta este: cine sunt părinții acestei? Pentru că discutăm de ei ca și cum ar fi niște marțieni care au aterizat pe pământ, niște copii pe care am adoptat și care au devenit peste noapte neascultători, nu ne mai putem înțelege cu ei. Cine sunt părinții celor pe care noi îi clasificăm sau îi definim ca fiind generația Z?
E simplu.
Eu și cu tine.
Exact. Am putea să închidem aici. Ăștia sunt părinții acestor copii.
Da.
Noi doi. Da. Noi suntem părinților. No, e foarte interesant și asta este un lucru care mie mi-a dat de gândit. Am fost curios să văd care este ponderea acestei generații în totalul populației. E adevărat că e destul de greu de făcut o pondere la nivel global, dar cel puțin în Statele Unite putem să avem o ilustrație. Am pregătit un carton grafic pentru asta.
Da.
Am să rog pe colegii din regie să pună
primul
carton grafic. Aici, dacă cineva se uită, poate să observe cum stau lucrurile. Vorbim despre o serie de generații, începând cu anul 1928, da? Generația mare, dacă
bunicii
noștri. Mai degrabă străbunicii noștri. Bunicii noștri, străbunicilor.
Străbunicilor.
Da? Deci, oamenii care s-au născut undeva între 1928 și 1945. Oamenii care au prins războiul. Oamenii care au prins în același timp radioul și telefonul.
Apariția
radioului și a telefonului. Da? Deci sunt oamenii care au trăit o serie de experiențe dintr-o anumită perspectivă, și anume radioul și telefonul. Bunicii au trăit o experiență oarecum asemănătoare cu generația Z. Adică radioul a permis răspândirea veștilor.
Informației.
Mi-aduc aminte de bunicul meu care spunea că atunci când a apărut radioul la ei la sat, nu avea toată lumea.
Da.
Avea unul. Se strângeau oamenii ca la urs. Duceau acolo și ascultau veștile. Dintr-o dată informația a început să circule.
Eu însumi mi-aduc aminte, pe vremea trecută, erau difuzoare. Radio era de fapt un difuzor. Era un program sau două.
Da.
Și unul era pus afară acolo și dat la maxim și toată lumea putea să audă.
Exact. Aceștia deci sunt, aceasta este generația mare, generația bunicilor noștri. Urmează generația baby boomers, undeva după 1945, 1964, sunt opinii. Generația imediat de după război, baby boomers,
părinții noștri.
Oarecum părinții noștri, generația acelora care s-au născut după război, se numește baby boomers și datorită acestui boom,
explozii.
Aceste explozii de nașteri.
Da.
Da, nu putem ignora faptul că omenirea a rămas mai săracă în urma celui de-al doilea război mondial, iar toată această lipsă de populație a fost încurajată.
Aș vrea să te rog să poposim doar o secundă.
Te rog.
La această generație, pentru că prin vest, pe unde trăiesc eu, se dezvoltă deja în generația noastră o antipatie față de generația părinților noștri, pentru că baby boomers, ei cred că ei au salvat omenirea, ei ne-au pus pe noi pe picioare, ei au muncit din greu, noi am devenit puțin mai puturoși, ei au câte 4-5 case și bani în bancă și vile prin Turcia cumpărate, iar noi nu muncim la fel de greu cum ei muncesc. Și colegi de-ai mei, prieteni de-ai mei se gândesc la părinții lor și spun, ei au falimentat lumea, ei au inventat toate aceste sisteme financiare cu împrumuturi, cu pensii, prin America este ăla 401k, ceva de genul ăsta, fondul de pensii și așa mai departe, și ei ne dau nouă lecții, ei sunt cei care au votat pentru Brexit, ei sunt cei care l-au votat pe Trump. Și acum vin să ne dea nouă lecții despre viață și așa mai departe. De ce fac această mențiune? Pentru că e posibil ca peste 20, 50, 100 de ani să ne uităm în urmă și să spunem generația Z este generația care a salvat planeta. Este generația care a reparat ce au stricat baby boomers. Încerc să fiu un pic să aduc niște controverse aici, să putem să facem discuția mai animată.
Deci dăm voie să nu fiu total de acord cu tine. Okay. Adică, cred că această generație într-adevăr a muncit din greu. Adică nu putem să ignorăm devastarea pe care a produs-o războiul. Nu putem să ignorăm faptul că lumea a arătat diferit după ce războiul s-a încheiat. 1945. Adică lumea era alta. Dacă ne uităm la orașele germane, nu bombardate în mod sistematic de către aliați.
Da.
Cele mai multe au fost puse la pământ,
da.
Ruine.
Da.
Și ele au fost reconstruite. Citeam un articol zilele acestea, se pare că sau sunt persoane care susțin că bombardamentul aliaților asupra Germaniei a avut un impact mult mai mare decât zona sau area de întindere a Germaniei, ci s-a extins până în ionosferă. Adică e o realitate. Această generație a baby boomers-ilor a avut de luptat cu toate lucrurile acestea. Gândiți-vă că în 47 vorbim despre foamete în România.
Sigur.
Adică noi
47 e un an de care nu prea vreau să-mi aduc aminte, dar nu. Mă rog.
Nu, eu n-am cum să-l uit pentru că atunci s-a născut tata.
Și mama la fel în 47, dar atunci au venit comuniștii la putere.
Bine, asta este un alt aspect.
Cu birefacerile.
Dar toate aceste lucruri și-au pus amprenta. Adică, oamenii aceștia au muncit din greu pentru refacerea societății și bineînțeles că pentru ei realizarea avea o altă față. Nu, aveau alte obiective. Da, sunt de acord pe de altă parte cu tine că în timp ce oamenii aceștia au muncit, în timp ce oamenii aceștia au depus efort și pentru ei munca a fost o valoare, da, și bunăstarea a fost o valoare, în același timp e posibil ca în dorința lor de a aduce cât mai multă bunăstare pentru ei și pentru copiilor. Nu? Gândește-te... Iarăși este vezi, noi discutăm un pic și transcultural.
Bineînțeles, nu avem cum să scăpăm de această...
Pentru că e un avantaj al discuției noastre, zic eu, că tu ești născut în România, dar lucrezi și trăiești în Londra,
da.
Nu? Vezi o altă cultură. Nu poți să scapi în totalitate de cultura românească.
Nici și, nu vreau, nici nu mi-am propus.
No.
De-aia și sunt la speranță.
E foarte bine. Dar gândește-te așa, în România încă mai există mentalitatea asta, dom'le, să ajuți pe copil să crească, să se dezvolte, să-i dai o casă, să-i dai lucruri pe care nu le întâlnești, cel puțin din experiența mea culturală, nu le întâlnești atât de mult în Occident.
E adevărat.
Nu știu cum se întâmplă în Anglia,
exact,
dar nu e așa. Adică, măi, te-am făcut, te-am crescut, într-adevăr, când ai devenit mare, du-te, muncește, fă-ți un rostul tău. Da? Toate lucrurile astea, oarecum, au modelat această generație. Și dacă au inventat ceva, așa cum spun colegii tăi și prietenii tăi, cred că intențiile lor au fost de cea mai bună calitate. Adică au făcut lucruri pentru copiilor, pentru generația care va veni. Eu mi-aduc aminte de tata, de exemplu, nu? Care a muncit și s-a străduit și avea un singur obiectiv. Băi, fimiu,
să ai o viață mai bună.
Să aibă o viață mai bună, să nu bea apă caldă. Pentru tata, asocierea între apă caldă pe care o bea când era pe câmp sau când muncea în soare, da? Era sinonim cu nenorocirea, cu nerealizarea. Da? Apa rece.
Eșecul.
Eșecul, da? Apa rece era cea care dădea sensul în viață. Cam asta am putea spune aici despre generația asta.
Bun.
Hai să mergem mai departe.
Nu, că la asta ne pricepem. Okay. Despre asta noi putem să vorbim, știi?
Exact.
Și cred că putem să vorbim cu oarecare autoritate. Când vine vorba de generația Z, putem să vorbim doar dintr-o mică experiență.
Da.
De la copiii noștri și din ce spun specialiștii. Da. Aș vrea doar să poposim doar într-un singur aspect aici, să vorbim despre această generație a baby boomers, părinții noștri, în ceea ce privește experiența lor spirituală și de biserică. Pentru că m-am uitat și eu pe niște statistici și se constată că acea perioadă, după război, anii 40, 50, 60 și așa mai departe, a fost perioada în care creștinismul și neoprotestantismul, adventiștii, baptiști și penticostalii, s-au dezvoltat foarte mult, numai la noi, în România, ci în întreaga Europa.
Acum, pentru mine...
Religii care au apărut și s-au dezvoltat în America în secolul XIX. Dezvoltarea lor masivă s-a întâmplat după război în spațiul nostru.
Pe mine nu mă miră. Dacă mă uit la experiența românească, nu-mi pun niciun fel de semn de întrebare sau nici o uimire cu privire la lucrul ăsta. De ce? Pe de o parte, cred că această generație fiind orientată spre valori și valori sănătoase, a fost mult mai receptivă la Evanghelie, la propovăduire. Mult mai ușor au reușit să integreze. Pentru că opinia mea este că avem de-a face cu o generație axată pe valori fundamentale. Acesta e un aspect.
Da.
Dacă ne întoarcem acum, cel puțin în România, aș mai adăuga încă un. Ai spus că în 47 a venit comunismul. Da, așa este. Dar comunismul, din perspectiva spirituală, a făcut un mare bine.
Ok. Adică pot să nu fiu de acord cu tine?
Pot să nu fii de acord cu mine, dar gândește-te că oamenii în acea perioadă, în perioada comunistă, luptau împotriva ceva. Nu împotriva unei persoane, împotriva unui concept care urmărea să șteargă din mintea umanității,
da,
să șteargă noțiunea de Dumnezeu. Dumnezeu era out. Iar acea generație a luptat pentru asta. A luptat pentru transmiterea cunoștinței despre Dumnezeu. Da? Și din perspectiva asta spun că atunci când ne uităm la comunism, am putea spune că a făcut un mare bine.
Bun, mă uit la ceas, hai să facem o înțelegere, mai facem încă o emisiune ca să...
Nu,
și
nu
poate
cred.
O să vorbim și despre generația Z. Să ajungem până acolo, trebuie să stabilim niște repere, să stabilim niște puncte de cardinale. Nu la voia întâmplării am pus această problemă și te-am întrebat lucrul acesta și spun de ce. Pentru că denominațiunea din care noi facem parte,
da,
și aici le includ și pe celelalte, frații noștri neoprotestanți s-au dezvoltat în această perioadă, ei cred și își arogă cumva drepturi de autor. În sensul că acea religie pe care ne-au învățat pe noi, aia este. Altceva nu mai există. Drept urmare, când vin generațiile următoare, X, Y, Millennials și Z acum, și să termin alfabetul, să vedem ce mai facem după.
Este alfa.
Așa. Se pare, să vedem, începem de la început.
Alfa, da, din câte,
da, când s-a terminat cu numerele de la mașină. Începem o altă serie. Da? Okay. Și pentru că ei trăiesc cu această impresie, apare acest conflict și această neînțelegere pe care noi o împărtășim cu toții, și spun în mod cel mai sincer, să mă ierte toți frații și prietenii mei, colegii mei, aud pe la amvoane tot felul de calamități. Aud pe la radio, pe la televizor, la Speranța cineva de dimineață, astăzi, nu spun cine, face o afirmație cu care eu, cum să spun, mă găsesc într-o opoziție totală. Sărăcia e binecuvântare. O fi, nu zic că nu, comunismul o fi fost și el ce-o fi fost acolo, dar eu nu pot să dau credit comunismului, că dacă n-ar fi fost comunismul, eu n-aș fi fost adventist astăzi. Sau credința noastră s-ar fi dezvoltat. Păi de ce se dezvoltă în țări în care nu a fost comunism?
Da, nu, cred că fiecare afirmație, eu obișnuiesc să fac un lucru, nu iau toate afirmațiile în
nu
sens
sunt definitive.
În sens absolut.
Nu iau
afirmațiile în sens absolut. Nu. De ce? Pentru că adevărul absolut, din perspectiva mea, îl deține doar Dumnezeu.
Absolut.
Noi avem frânturi, sclipiri ale acestui adevăr. Dumnezeu este unicul care deține adevărul pe de-a întregul. Noi niciodată nu o să putem să avem acces la... acces avem. Noi niciodată nu vom putea percepe în firea noastră umană adevărul în plenitudinea lui. Să nu uităm niciodată, noi vom rămâne ființe umane finite, nu vom deveni Dumnezeu care este infinit. Și atunci, afirmații de genul acesta pe care ai prezentat-o mai devreme, și anume sărăcia este o binecuvântare. Da, are partea, afirmațiile de genul acesta au partea lor de adevăr, dar au și partea lor de neadevăr. Nu? Depinde la ce alegi să privești. Eu spun că este și adevărat și neadevărat în același timp. Și nu o fac din perspectiva politică, adică nu sunt politician.
Nu, absolut, absolut.
Nu sunt și tu ai dreptate și tu ai dreptate, știi? Dar...
Îmi ridici o minge la fileu, fii foarte atent ce spui.
Da, nu e nicio problemă. Okay. Un alt lucru pe care vreau să spun, și despre comunism. Da, comunismul a avut impactul lui negativ. Așa este. Da? Din punctul meu de vedere, un impact negativ major pe care l-a avut comunismul asupra noastră. Și când mă uit acum, în special la Biserica Adventistă, este acea gândire uniformă. Toți suntem la fel. Ți-aduce aminte când ne duceam la școală, toți aveam aceeași uniformă.
Da.
Nu exista nicio diferență. Aveam aceeași bluză, de aceeași culoare, din același material. Aveam aceeași pantaloni, aceeași cravată. Toți trebuia să gândim în același fel.
Costum de școală.
Exact. Era cineva deasupra care gândea pentru noi, era tătucul nostru. El gândea, el dădea directive. Mai vezi situații de genul acesta la momentul acesta doar în Coreea de Nord, când se duce președintele, nu, Trump are o titulatură interesantă, dar nu vreau treaba mea să o pronunț. Ok, și cei oamenii specialiștii stau cu creionul în mână și cu carnețelul și își iau notițe. Pentru că cineva a ajuns acolo sus, acel care a ajuns sus le știe pe toate. Este un efect negativ. Noi încă suferim de lucrul acesta, inclusiv în biserică. Noi ne așteptăm ca toată lumea să gândească în același fel,
da,
toată lumea să simtă în același fel, toată lumea să meargă în aceeași direcție și orice neîncadrare în acest
tipar
nu este de la Domnul.
Da. E păcat, aproape păcat.
Da, adică aici da. Pot să vorbesc și despre aspectul negativ al comunismului.
Emisiunea se numește Influență, iar scopul meu este să încercăm să aflăm ce anume ne influențează pe noi și de care nu, lucruri de care nici măcar nu suntem conștienți. Discuția despre generația Z, eu și cu tine, da, o avem de sub influența generației în care noi facem parte. Trebuie să fim foarte conștienți de acest lucru. Mai mult decât atât, noi suntem influențați de părinții noștri, de bunicii noștri, sigur, pe care am cunoscut și așa mai departe. Din această cauză, eu cred următorul lucru, fac o afirmație pe la care vom reveni mai târziu, că generația Z este probabil, din câte îi cunosc eu, pe reprezentanții acestei generații, este una dintre cele mai deschise generații către adevăr și către realitate, către onestitate. Este un lucru nou. Pentru că dacă stai bine și să te gândești, n-aș vrea să exagerăm în a fi prea cinstiți cu noi înșine, dar dacă stai bine să te gândești, în bisericile noastre să merge cu o figură foarte lungă. Chiar dacă ai fost bucuros acasă, în biserică intri supărat.
Nu intri supărat, trebuie să intri sobru.
Serios,
zice
și
sobru, supărat.
Da. Că dacă te-ai certat acasă cu partenerul de viață, cu soția, cu copii, la adunare trebuie să-ți arăți un zâmbet ca și cum nimic s-ar fi întâmplat. Și ne mirăm că generațiile mai tinere ne numesc ipocriți. Ne mirăm. Pentru că la noi el a fost stil de viață. Revin la ce am spus mai devreme. Noi am dat tonul și culoarea credinței. Și numai a credinței, a vieții în general. Și tot ce iese din acest tipar nouă ni se pare deplasat. Și, prin urmare, ascult și eu, aud, privesc, citesc lucruri care mă îngrozesc în ceea ce privește generația Z. Adică generația Z nu este un câmp de misiune pentru mine. Generația Z sunt copiii mei, familia mea.
Înțelegi
ce zic?
Da.
Iar eu am o datorie de părinte. Și din această perspectivă aș vrea noi să discutăm astăzi. Pentru că sunt părinți care sunt confuzi în ceea ce privește consumul de media.
Ok. Hai să...
al acestor copii.
Am înțeles.
Și nu înțelegem de unde vine și cu ce se mănâncă.
Bun.
Și știu că tu ai ceva de spus în această
privință. Și voi spune. Lasă-mă să trec repede peste următoarele două generații.
Absolut, ne întoarcem.
Pentru că
absolut,
am făcut o mică, un mic ocol,
da,
vis-a-vis de generația Baby Boomers. Următoarea generație după Baby Boomers, spun specialiștii, este de generația X, 1965-1980, aproximativ.
Eu și cu tine.
Da, este generația MTV-ului, generația clipurilor video, muzica video. Ți-aduce aminte? No, până atunci toată muzica era audio.
Da.
Dintr-o dată, la un moment dat, când noi eram ceva mai tineri, nu că acum am fi bătrâni, dar atunci eram și mai tineri, dintr-o dată te uitai la televizor și nu mai era muzica, era muzică însoțită de imagini. Aduc aminte ce fascinat am fost în momentul în care am văzut muzică clasică cu imagini din natură. Super, super! Da? Pentru că lumea nu mai văzuse lucrul acesta.
Da.
Următoarea generație este generația milenialilor, 1981-1995 sau 2000 după unele păreri. Da. Este generația celor care s-au confruntat cu tehnica.
Explozia internetului.
Da, apare internetul, apare telefonul
mobil.
Telefonul mobil, mi-aduc aminte, în 96 cred că am avut primul telefon mobil. Era un Alcatel, din ăla cu antenă, scoteai antena, era foarte interesant să vorbești, dar cu butoane, avea un singur joc, Snake.
Da.
Ok, nu știam alte jocuri, nu mergeau pe telefonul ăla. Îl am și acum, ca amintire.
Trebuie păstrat pentru muzeu, pentru nepoți și strănepoți.
Exact, uite, ăsta este telefonul. Noi vorbim deja despre telefoane folded, da? Telefoane pe care le împăturești, despre tastatură pe care o împăturești, asta e din SF pentru generația milenialilor. Și urmează generația Z, 1995-2005 sau 2010, iarăși sunt opinii, este generația celor care s-a născut cu calculatorul în casă. Mi-aduc aminte, 95 am avut primul calculator, un Compaq. Un prieten mi-a zis, ia-l, ăsta este, atunci era un Vogă.
Mi-aduc aminte, cu el ai fost și la seminar după aia.
Da, deci un Compaq am avut, băiatul meu s-a născut, deci cu calculator. Eu în 90 și, În 91 am venit la Institutul Teologic, 91, 92, cred că am fost prima dată la librărie. Țineți minte că aveam 20 și ceva de ani deja și am fost la librărie și am văzut o mașinărie din asta, nu știam ce este. Am întrebat pe un coleg care era mai deștept, că am zis, băi, ce e ăsta? Mi-a zis, calculator. Ce face ăsta? Ok. Cam așa, eu la 20 și ceva de ani am văzut prima dată calculator, băiatul meu a văzut calculator de cum s-a născut. Bineînțeles că până când el a crescut, Toma s-a născut în 96, când a ajuns spre 4-5 ani, spre 2000, aveam deja laptop în casă. El nu l-a învățat nimeni să umble pe laptop, a învățat singur, este extraordinar, e un studiu prin India făcut, calculatoare, puse pe stradă și copiii, fără niciun fel de pregătire, învață să le mânuiască, efectiv, fără ca cineva să instruiască. Da? Deci băiatul meu avea câțiva ani, știa să-l închidă, să-l deschidă, să facă tot felul de lucruri. Și asta este generația Z. Și pentru că vorbim despre conținutul de media, mai am câteva statistici, le-am arătat înainte de emisiune și cred că merită să le...
Uite ce propunere să fac, pentru că mă uit la ceas.
Te rog. Mai avem
să mai întârziem, să mai facem un program de genul acesta, pentru că timpul este foarte limitat. Și mergem în domeniul media,
da?
Digital și așa mai departe, consumul și cum afectează lucrul acesta generația Z. Îmi cer scuze către cei care ne urmăresc și fac parte din această generație. Revenim și la dumneavoastră în emisiunea cealaltă, pentru că, așa cum ai spus, ne mai ocupăm și cu probleme spirituale pentru biserică. Aș vrea să-ți aduc în atenție un pasaj biblic și să-l comentăm un pic în acest context.
Ok, te rog.
În acest context. Cum am discutat la început, este în 1 Cronici, capitolul 12. Este un capitol foarte gol, plictisitor chiar. Este o enumerare a oștirii poporului Israel, care nu ne spune nouă foarte multe la prima vedere. Chiar sunt și nume proprii, Țadoc, un războinic tânăr și viteaz, împreună cu 22 de căpeteni din familia sa, dintre beniamizurile de al lui Saul au fost 3.000. Chiar începe de la versetul 23, iată numărul căpetenilor în armate pentru război, care au venit la David în Hebron ca să întoarcă spre el regatul lui Saul, după cuvântul Domnului, și sunt împărțiți israeliții în aceste categorii. Și sunt descrise aceste categorii.
Da.
Urmașii lui Iuda purtau scut și lance. Au fost 6.800 de oameni în armați pentru război. Semioniții, războinici viteji, au fost 7.100. Leviții, 4.600. Ăștia erau preoții, dar totuși au venit și ei la război. Și mai este un personaj foarte interesant pe care îl cheamă Isahar. Și știm ce se spune despre el?
Da. Era priceput în cunoașterea vremurilor.
Și a timpurilor. Da. Și mai ales ce ar fi trebuit Israel să facă.
Eu cred că întâi Cronici, din punctul ăsta de vedere, ce să zic? Tu vorbești despre un capitol pe care eu l-am avut în atenție cu ceva vreme în urmă.
Așa.
Întâi Cronici este un capitol provocator. E adevărat. La prima vedere este extrem de plictisitor, de boring.
Da.
Nu? Da. De la versetul 3 până la versetul 14 sunt nume după nume și greu de citit, dar minte de reținut, nu se mai pune problema. Însă, în capitolul acesta este abordat un element care mie mi se pare interesant și de care eu cred că, dacă vorbim de influențe, nu? Trebuie să ținem cont.
Absolut.
Primul lucru pe care cred că îl spune capitolul acesta este că oștirea lui David este formată, are în componență persoane cu aptitudini variate.
Absolut.
Asta este fantastic. Adică te-ai aștepta, bun, deci ce trebuie să facă soldații? Să taie cu sabia sau să împungă cu sulița. Și da, și nu. Găsim aici versetul 2 oameni care sunt ambidextri, pot să-și folosească și mâna stângă și mâna dreaptă, nu? Sunt arcași, dar știu să tragă și cu și cu praștia, da? Găsim apoi în capitolul acesta pe unii care sunt capabili să cunoască vremurile, așa cum spuneam...
32, în versetul 32 exact. Dintre Isaharis, cei care au înțeles vremurile, exact. Astfel încât Israel să știe ce trebuie să facă, au fost 200 de căpetenii, precum și toate lucrurile acestea aflați în Manor.
Și mai este, de exemplu, în versetul 8, iarăși este un lucru foarte interesant, de asta spun că e variat. În versetul 8 se vorbește despre gadiți, da. Care, iarăși, mie mi se pare interesant cum sunt descriși. Uh-huh. Ostași deprinși la război, înarmați cu scut și cu suliță, ca niște lei și iuți ca niște căprioare de pe munți, agilitatea în a mânui arma, nu... Versetul 14 se reia descrierea gadiților și se vorbește despre ei ca unii care pot să facă față, nu? Unul putea să se lupte cu 100 și cel mai mare cu 1000. Ba, poate că există. Cred că există aici și
o
un
poetică,
pic de...
O metaforă.
Da, o metaforă, dar nu cred că este lipsită de substanță, adică nu este doar o înflorire gratuită. Deci, ce avem? Avem o știre variată. Și poate că ăsta este un lucru pe care am putea să-l subliniem. Trăim într-o lume extrem de variată. Trăim, așa cum se cunoaște, într-un sat planetar. Gândiți-vă... Da. Eu stau mereu și rămân fascinat. Deci rămân uimit de oportunitățile pe care ni le oferă societatea, civilizația secolului 21. Gândește-te că te scoli dimineața la București și te culci seara la New York. Am fost în Coreea, am plecat pe zi, am ajuns pe zi. Dar între aceste zile erau deja 24 de ore. Da, era o diferență fantastică, da? Adică, gândește-te la toate chestiile astea. Mergem cu mașina în secolul 21. Străbatem distanțe, muncim într-o zi cât probabil bunicii noștri munceau într-o săptămână. Datorită tehnologiei. Da? Eu mă duc la părinți, îmi văd părinții la Constanța, da? Mă duc, îi văd și mă întorc seara acasă.
Și vin și la emisiune.
Și vin și la emisiune, exact. Am timp să fac toate lucrurile astea. Mă duc pe autostradă 140 ca să nu depășesc
viteza
aproape
legal.
140, da. Să rămân în viteza legală oarecum. Așa, deci mă duc până acasă, mă întorc, vin la emisiune și mă duc și mă culc în patul meu diseară. Gândește-te că bunicilor noștri, distanța asta le lua ceva vreme. Toate lucrurile astea își pun amprenta asupra noastră. Trăim într-o lume variată. Ne întâlnim cu atât de multe mentalități, cu atât de multe feluri de a vedea viața. Apoi, gândește-te la televizor, gândește-te la internet, generația Z, despre care de-abia am apucat să zgâriem. Așa. Dar gândește-te la toate lucrurile astea. Oameni care au interacțiune cu alții, dar interacțiunea este virtuală, dar e o interacțiune acolo, care văd alte mentalități, alte gusturi, alte arome, alt port, alt comportament, da? Și când te raportezi la cultura respectivă, nu, un lucru pe care l-am învățat la master, de exemplu, este că anumite gesturi care într-o cultură sunt ok, sunt în regulă, în altă cultură sunt ofensive. Nu? Dacă faci așa în America, este în regulă, e ok. Dacă faci asta în Asia, este un gest obscen. Este un gest obscen. Este similar cu arătatul degetului mijlociu în România.
Da, adică, da.
Un lucru pe care Biblia îl subliniază, cel puțin în capitolul ăsta pe care mi l-ai prezentat, este varietatea. Și poate că o pledoarie pe care o putem face în seara aceasta este, haideți să nu uităm că trăim în această lume variată. Apoi un alt lucru pe care aș vrea să-l scot în evidență și pe
nu
care...
Nu suntem încă la apel.
Nu, dar nu vreau să țin o predică.
Nu. Vreau să zăbovim o secundă la 32.
Acolo vreau să mă duc, te rog.
Bun.
Te rog.
Urmașii lui Isahariți, care au înțeles vremurile astfel încât Israel să știe ce trebuie să facă.
Da.
Noi avem această mentalitate că, dom'le, noi suntem liberi, eu fac ce vreau. fac ce mă taie pe mine capul. Uh-huh. Nu îmi pune mie nimeni ce să fac. Partea puțin curioasă pentru mine este că despre acești oameni, urmașii lui Isahar, nu se vorbește foarte mult în Biblie. Aici mai este încă un loc
unde
să-mi amintește.
Sunt destul de șterși.
Și stau să mă gândesc eu, dacă ei au știut și au înțeles vremurile, o fi făcut Israelul ce le ziceau ei?
Eu pe ăștia îi văd ca pe un fel de diplomați, dacă vrei. Oameni care se uită și care știu să cumpănească, mai ales în contextul în care apar.
Și să mai subliniem faptul că sunt foarte puțini. Da. Nu este nicio altă categorie deschisă în acest capitol, care erau mai puțini decât ei, numai 200.
Da, eu nu știu dacă israeliții au înțeles sau nu. Poate că au înțeles, dar nu întotdeauna este plăcut ceea ce înțelegi. Și s-ar putea să înțelegi și să nu-ți placă și să nu fii de acord. Adică vezi că avem o experiență biblică, când Iosafat se duce cu împăratul lui Israel la război, la un moment dat spune, stai un pic, hai să întrebăm și pe Domnul. Și împăratul lui Israel zice, bine, hai să întrebăm. Și vin sute de proroci care spun, da, du-te la război. Și Iosafat rămâne un pic
confuz.
Un pic uimit, așa, bă, toată lumea chiar așa gândește. Unanimitatea asta îl pune pe gânduri și asta este interesant. Foarte interesant, da? Că nu întotdeauna, noi spunem că unanimitatea asigură drumul cel bun. Nu, Iosafat chestionează consensul. Unanimitatea, consensul. Băi, stai un pic. Și îl întreabă pe împărat, nu mai e nimeni pe aici pe care să mai întrebăm totuși. Și împăratul spune, da, mai e cineva, da. Știi, asta e o problemă. Asta niciodată nu e în consens. Nu? Și întotdeauna spune altceva. Da? Vezi, e posibil ca uneori lucrurile să fie înțelese, să fie acceptate la nivel de teorie. Dar cum vorbeam cu unul dintre colegii mei săptămâna asta, emoția bate teoria. Și rațiunea uneori. Din nefericire. N-ar trebui să fie așa, dar asta este. Adică, vezi ursul, ca să-ți dau un exemplu, da. Emoție versus rațiune, vezi ursul, am lucrat vreo 10 ani la tineret, Claudiu, care e la cameră, a lucrat cu mine în perioada aia. Și poate că știe, dacă vezi ursul, cel mai deștept lucru pe care poți să-l faci este să nu te miști.
Stai liniștit.
Să stai nemișcat. Că te lasă în pace. Asta este rațiunea. Emoția spune fugi. Și dacă fugi, ești pierdut.
Ești mâncat.
Și de cele mai multe ori fugi, pentru că emoția e mai puternică decât rațiunea. Da? Revin. E posibil ca evreii să fi înțeles. E posibil ca în multe alte situații noi înșine să înțelegem cum stau lucrurile. Dar emoțiile noastre să fie mai puternice decât rațiunea noastră. Sau poate background-ul nostru, sau poate trecutul nostru, ceea ce vine din urmă, să fie mai puternic decât ceea ce înțelegem la un anumit moment. Și acest lucru să ne blocheze, să ne țină într-un comportament inadecvat. Acum, n-aș vrea să fiu înțeles greșit. Nu vorbesc despre încălcarea principiilor. Nu vorbesc despre asta. Cineva ar putea acum să extrapoleze, să zică, da, Bărbulescu susține că trebuie să călcăm principiile ca să fim ton cu lumea. Nu spun
și
asta.
De ce trebuie să te lași influențat? De ce ar putea să zică cineva?
Nu,
lumea poate să zică și lumea o să zică orice, oricum.
Nu, eu sunt... Nu mă las influențat.
Vezi cum te lași influențat la influențe?
Dacă
la influențe te lași influențat.
Dacă m-aș lăsa influențat, n-aș spune lucrurile astea. Dar în același timp, cred că trebuie să fiu sensibil și să fiu atent cu oamenii care ar putea să interpreteze într-un fel. Însă, cred că toate aceste lucruri își pun cuvântul asupra noastră. Varietatea, pe de-o parte... situațiile noi cu care ne întâlnim, evoluția sau involuția, cum vrei, iarăși o discuție, lumea a evoluat sau a involuat, mai stăm o oră.
Da. Nu. Asta, nu discutăm. Doar următoare discutăm despre partea digitală.
Deci, toate lucrurile astea își pun amprenta asupra noastră.
Ne influențează.
Ne influențează, ne dictează felul în care suntem. Cred că cel mai înțelept lucru pe care îl putem face este ca, în timp ce nu renunțăm la principiile noastre, să admitem că lumea de mâine, lumea de astăzi, nu seamănă cu lumea de ieri și lumea de mâine nu va semăna cu lumea de astăzi. Și că întotdeauna vor exista lucruri cu care noi ne vom confrunta. De unele vom fi conștienți, de altele nu vom fi conștienți. Unele vor, vor fi ușor de identificat, altele nu vor fi așa de simplu de identificat. Dar noi trăim în această lume și suntem influențabili. Nu scăpăm influențelor ei.
Sub nicio formă, și aici doar încercăm să discutăm, să săpăm, să aflăm și să ne conștientizăm. Poate un pic mai mult. Am citit un articol nu de mult care susținea, nu neapărat susținea, dovedea că noi oamenii luăm decizii pe baza emoțiilor.
Da.
După care găsim motivele.
După care căutăm argumentele
raționale. Căutăm argumentele raționale. Și atunci, ca să concluzionăm pentru emisiunea de astăzi, este foarte ușor să ne lăsăm duși de emoții și să spunem, domne, copiii mei sunt pierduți, sunt bolnavi, sunt acaparați de această lume, sunt într-o închisoare. Cineva a pus mâna pe ei, acest cineva imaginar sau utopic, și nu mai știu ce să mă fac. Câți părinți nu spun astăzi, chiar săptămâna trecută m-am întâlnit cu cineva, nu mai știu ce să fac, nu mai știu încotro să iau. Învață-mă tu. Păi, ce te face să crezi că aș putea să-ți dau un sfat? Pot să spun așa, doar o idee despre ce aș putea face, ce aș face eu în această situație. Și atunci rămânem totuși cu o concluzie temporară, limitată, da. Și în timp, și în spațiu, și în însemnătate, și anume că ne va trebui un efort incredibil de mare ca să putem să ne transpunem în papucii acestei generații. Este un efort care, după părerea mea, se merită făcut, fără de care nu o să se crape pământul, doar că o să murim noi ca niște nefericiți. Că, crezând că odraslele noastre sunt pierdute. Acum, când de fapt ele nu sunt.
Acum, eu cred că în ceea ce ai spus, nu doar noi am trăit această sau trăim această dramă. Cred că fiecare generație în felul ei a trăit ceva din toată această zbatere. Pentru că fiecare generație a fost diferită de generația anterioară și cu siguranță că de fiecare dată oamenii își puneau întrebări cu privire la copiilor. Eu mi-aduc aminte de ceea ce spunea cel care mi-a fost mentor în a desluși tainele pastorației, da? Mi-a spus într-o zi, un om cu părul alb a murit, mi-a spus, Cătălin, să știi că mor liniștit. Așa mi-a spus. Și a fost o mare încurajare pentru mine. De ce? El a spus, să știi că mor liniștit, mă uit la voi și îmi dau seama că biserica va merge mai departe. Un om care a învățat un lucru, a învățat să crească împreună cu generația următoare. Nu poți să spui asta decât dacă ai crescut cu generația următoare. Dacă ai rămas cantonat în ideile și în percepțiile tale și n-ai făcut pasul către generația următoare, către cei care vin, generația este așa cum spui tu, e pierdută. Cred că asta este marea provocare și a mea și a ta. N-am apucat să vorbim despre ea, dar asta este marea noastră provocare. Avem copii cât noi de mari, cel puțin băiatul meu este cât mine de mare, așa. Noi l-am crescut și eu și soția mea, dar mă uit la el că sunt alte modalități de a se uita la viață, alte modalități de a se raporta.
Asta în sine, imaginea pe care o au despre lume și viață este subiectul unei alte emisiuni. Totuși, dacă, foarte puțin probabil, este cineva care se uită și se consideră și este parte din această generație Z, am și eu un mesaj pentru voi. N-am părul alb, nu sunt pe moarte, dar vă asigur că o să mor liniștit, pentru că am mare, mare încredere în voi. N-aș vrea să spun așa un simplu vă iubesc, pentru că îmi iubesc copilul, dar am foarte, foarte mare încredere în voi. Știu că voi sunteți cei care veți duce lumea mai departe, veți pune valorile bune la loc, și ne veți face și pe noi, cei care ne străduim, să vă înțelegem, să murim fericiți. Până data viitoare, vă doresc numai bine și să ne vedem sănătoși!